În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. Invitata mea de astăzi a trăit o dramă cumplită. Într-o zi obișnuită, mașina condusă de soțul ei a intrat pe contrasens și a fost izbită violent sub privirile ei. A fost prima care a ajuns la el, a fost prima care i-a deschis ușa și tot ea a fost cea care a trăit durerea de a-și vedea soțul rănit foarte grav. 10 zile mai târziu, el s-a stins. Acasă o așteptau 4 copii și era însărcinată cu al 5-lea. Cum găsești puterea de a merge mai departe când inima ți se rupe în bucăți și cum spui copiilor că tatăl lor nu se va mai întoarce acasă niciodată? Aflăm în această ocazie la Oameni și povești.
Ajuns într-o curbă, am văzut doar cum mașina soțului meu s-a izbit de o bordură și a fost ricoșată pe contrasens și lovită de o altă mașină care venea din sens opus. Atunci am simțit că cerul s-a prăbușit deasupra mea. I-am deschis ușa și am avut în față cea mai grea imagine. Soțul meu făcuse o hemoragie foarte puternică. N-am putut să fac altceva decât am îngenunchiat acolo, pe asfalt, și am apelat la Dumnezeu. Și nu i s-a dat nicio șansă de viață. Am fost martoră a unui șir de evenimente supranaturale, a spune minuni. Cum îmi auzea vocea, pulsul îi creștea, vedeam asta pe monitor și începea să plângă de fiecare dată. Mi-a spus, Doamnă, acest om este bun doar de donat organe. Unul dintre medici, când vedea că mă rog, a venit și mi-a spus, Doamnă, nu vă mai rugați pentru acest om să trăiască. Nu înțelegeți că veți avea o legumă lângă dumneavoastră? Vă va fi mai bine să moară? Atunci am cunoscut cât de tare doare dragostea. În ziua înmormântării am avut în fața mea o imagine atât de dureroasă. Fetele mele se țineau de mână lângă groapa tatălui lor și priveau cerul. Din acea clipă noi cu asta ne hrănim. Privim cerul, suntem oameni cu picioarele pe pământ, dar cu inima legată de cer.
Invitata mea de astăzi la Oameni și povești este Alexandra Lungu. Bine ai venit, Alexandra!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Și eu îți mulțumesc, Alexandra, că ai făcut un efort mare să vii la București să înregistrăm această emisiune și mi-ai răspuns prompt invitației. Astăzi ne vei împărtăși momente dureroase din viața ta, momente pe care nu le vei uita niciodată, când te-ai despărțit de soțul tău, care s-a stins în urma unui grav accident de mașină. Însă provocările în viața ta au venit încă de la naștere. De la nașterea ta, ești născută în Brezoi și ce s-a întâmplat?
Da, m-am născut, de fapt, undeva la 40 de kilometri de Brezoi, în casa bunicilor mei. Am venit pe lume mai devreme decât ar fi trebuit. În urma unei răceli, mama mea a avut un travaliu mai rapid și eu nu eram încă întoarsă și pregătită pentru a veni pe această lume și m-am născut, dar cu picioarele înainte și asta a dus la expunerea unui risc mare pentru viața mea. M-am născut aproape moartă, nu aveam nicio reacție vitală, niciun semn vital, eram vânătătoată. În urma unor intervenții care au dus la aducerea mea la viață, am reacționat și Dumnezeu a avut un plan pentru mine încă de atunci. Însă viața mamei a fost pusă în pericol, ea a suferit o hemoragie foarte mare, a fost transportată la spital pentru că de unde locuiau bunicii mei până la cea mai apropiată stradă era undeva la 3 km și cât timp bunicii au căutat o mașină ca să o poată duce pe mami la spital, a trecut timp. Timpul era foarte prețios, atât pentru viața mamei cât și pentru a mea, dar Dumnezeu a intervenit și am fost transportate amândouă la maternitatea din Horezu, medicii au intervenit și totul a fost bine. Mama mea a făcut această hemoragie deoarece a trebuit să-și rupă singură uterul pentru a mă scoate pe mine și a mă salva pe mine.
La 8 ani ai avut un alt accident, erai împreună cu familia ta și ajutai la treburile casnice. Ce s-a întâmplat?
Da, era o zi obișnuită în care eram acasă, tăiam lemne, tatăl meu ca profesie era drujbist și tăiam lemne, ne pregăteam pentru iarnă și cea mai mare sora mea, în timp ce arunca acei bușteni, fără să se uite în spate, să se asigure că nu trece nimeni, l-a aruncat, eu în același timp am trecut și bușteanul m-a lovit peste picioare, am fost retezat așa și am căzut și m-am lovit cu zona creierului de o piatră. Acea piatră, într-adevăr, era acoperită de o grămadă de rumeguș, dar m-a afectat, mi-am pierdut cunoștința vreo 4 ore, mi se dilataseră pupilele, starea mea era destul de îngrijorătoare. Părinții m-au dus la spital și după acele 4 ore mi-am revenit pur și simplu și după controle ulterioare s-a dovedit că totul a fost bine, a fost o încercare de moment, dar destul de îngrijorătoare pentru părinții mei.
Și pentru sora ta.
Și pentru sora mea, da.
Mai mare.
Da, avea care... acel sentiment de vinovăție, deși cu toții știm că nimeni nu ar fi făcut voit acest lucru, dar deseori ne întâlnim cu fel de fel de situații contrar voinței noastre, care cu adevărat pot pricinui lucruri nedorite.
La 11 ani, Dumnezeu te-a salvat din nou de la moarte în urma unui accident de mașină. Ce ți-aduce aminte de atunci?
Mi-aduc aminte că părinții mă trimiseseră la magazin să cumpăr ceva și copil fiind, nu m-am asigurat. Am trecut strada în fugă și am fost lovită de o mașină destul de puternic. Sincer, am văzut doar negru în fața ochilor, atât îmi amintesc, și am simțit o durere cumplită în corp. Mă durea tot corpul. Am fost foarte lovită la piciorul drept, la spate, la cap. Mașina care mă lovise m-a proiectat într-o altă mașină parcată și cam o lună de zile a durat recuperarea mea. Nu mă puteam folosi de picior, a fost destul de greu. Dar da, uitându-mă în urmă la toate aceste încercări, chiar cred că de multe ori viața mea a fost pusă sub semnul întrebării, dar de fiecare dată Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de mine și a mai scris în dreptul meu viață, pentru că din inimă cred că avea un plan cu mine și are.
Cu siguranță. Ai terminat școala generală, dar și liceul în Brezoi și în timpul liceului l-ai cunoscut pe George, viitorul tău soț, și mi-ar plăcea să ne descrii în ce context l-ai cunoscut pe soțul tău.
Da, cred că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Soțul meu era cetățean din Republica Moldova, s-a transferat de acolo la noi, la Brezoi, pentru că mama lui s-a recăsătorit cu cineva din orașul nostru și prin transfer a fost repartizat în aceeași clasă cu fratele meu mai mare. Ei aveau o pasiune comună și anume muzica. Fratele meu învăța pe atunci la instrumente și George, acolo în Republica Moldova, la fel studiase la liceul de muzică și atunci acest lucru i-a unit. George venea destul de des în casă la noi, pe la fratele meu, și așa m-am îndrăgostit de el, de felul în care cânta. Avea o voce angelică și Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, dar mai ales acesta, darul cântatului. Prin cântecul lui, el transmitea nu doar note muzicale, ci o adevărată poveste, pentru că se implica cu tot ce avea el, trup, suflet, duh. Și în curând am început să vorbim amândoi. Relația noastră a durat un an și jumătate, m-a cerut în căsătorie și cum am terminat liceul, ne-am căsătorit.
Era în anul 2014.
Da, în anul 2014.
Imediat după ce v-ați căsătorit, ați locuit 3 luni de zile într-un apartament, apoi v-ați mutat într-o casă pe care a trebuit să o renovați treptat și de aici au început alte provocări. În același timp ți-ai continuat studiile, ai dat la facultate. Ce ai studiat?
Da, am absolvit facultatea de științe ale educației, științe sociale și psihologie, pe specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Am făcut 3 ani de facultate, apoi 2 ani masterul pe educație timpurie. Consider că acest lucru îl fac cel mai bine și chiar îl consider o vocație și cred că Dumnezeu a ales asta pentru mine, pentru că s-a dovedit că prin această profesie aveam să fiu vindecată în momentul în care am avut cea mai mare nevoie. Pentru mine copiii sunt un balsam pentru sufletul și inima mea și în ziua de astăzi.
Pe parcursul anilor de studiu, de la facultate, au venit pe lume și 3 copii. Este vorba despre
Natalia, fetița cea mai mare, care are aproape 10 ani, Emily, are 8 ani, și Eric, va împlini 7 ani.
Cum ți-a fost în perioada respectivă, cu examenele, copiii micuți, casa în renovare, cum v-ați descurcat ca familie?
A fost foarte solicitant totul, dar cred că e important să fim atenți la toate detaliile, de aceea nu la întâmplare. În Biblie găsim scris să ne umplem tolba cu săgeți la tinerețe, pentru că atunci putem să ducem. A fost solicitant într-adevăr, dar Dumnezeu la fiecare pas a fost lângă noi. Bineînțeles, pe lângă ajutorul lui Dumnezeu a contat enorm ajutorul și sprijinul lui George și apoi al familiei lărgite. M-a ajutat foarte mult și mama mea și mama soacră, ne-au fost alături și pas cu pas am reușit să construim ceea ce suntem astăzi și ceea ce avem astăzi. Importantă este răbdarea.
Cum a fost la examenul de titularizare?
A fost o adevărată provocare, pentru că este unul dintre cele mai grele examene de care mulți profesori se tem.
Și definitivatul.
Și definitivatul, da. Eu am fost ambițioasă și am ales să le dau pe amândouă în același an, în anul 2020. Și pentru mine a fost o adevărată minune. Pentru că, îți dai seama, să dai un examen, având 3 copii mici, nu reușeam să învăț ziua, puteam să fac acest lucru numai noaptea. Dar Dumnezeu a fost lângă mine și am luat acest examen și nu l-am luat oricum. L-am luat cu notă aproape maximă.
9,50. Da, am notat aici. Felicitări.
Mulțumesc. Alexandra. Și definitivatul la fel. Și s-a dovedit că atunci când există colaborare și lucru în echipă, niciun impediment nu este prea greu.
Care a fost rugăciunea ta în momentele acestea către Dumnezeu?
Sincer, mă rugam și spuneam: Doamne, fă să se vadă că sunt copil al Tău, fă să se vadă că noi suntem cap și nu coadă. Și El a făcut asta. Atunci când noi ne facem partea, Dumnezeu nu întârzie, n-aș face partea. Și de multe ori nouă ni se cere să facem un pas și El face 10 către noi. Cu mine asta a făcut.
Împreună cu George ați clădit frumos momente extraordinare împreună cu copiii voștri și ați clădit frumos familia voastră. Cum îl descrii pe George?
Pentru mine, George, îmi pare rău că trebuie să spun, era cel mai blând om, un om foarte blând, înțelept și calm. Era cu adevărat un sprijin pentru mine. Chiar simțeam că eu sunt doar ajutorul lui potrivit. Era totul aici pe pământ și aveam ca obiectiv principal să ne creștem cât mai frumos copiii, să fie cu adevărat o valoare în această societate. Și deseori discutam cu el și îmi spunea: iubire, eu vreau ca să avem acești copii să fie ca niște prinți și prințese. Și eu veneam și zic: da, și eu îmi doresc asta, dar nu trebuie să uităm că pentru a deveni ei prinți și prințese trebuie mai întâi ca noi doi să fim rege și regină. Și într-adevăr asta încercam să facem, să ne creăm propriul nostru colț de rai, iar în mijlocul nostru să fie Dumnezeu. Cam așa aș descrie familia noastră și cine era George.
Care erau momentele voastre prețioase împreună cu copiii, de care ți aduci aminte cu drag?
Să știi că de multe ori noi ca familie facem o anumită greșeală sau poate eroare și spunem: știi, nu petrecem timp împreună pentru că ne costă, de multe ori ne costă bani. Pentru noi n-a fost așa, noi ne alegeam activități care nu ne costau bani, dar implicau multă fericire și ne costau doar timp, timp pe care îl valorificam cât puteam noi de bine. Și mi-amintesc foarte bine că de fiecare dată când aveam un timp liber, ne luam copilașii, ne luam o păturică, o minge la noi și mergeam undeva pe o pajiște. Noi suntem acolo în Brezoi, înconjurați de munți, avem un cadru natural foarte frumos și ieșeam foarte mult în natură cu copiii când puteam. Când vremea nu ne permitea, ne foloseam timpul nostru să-l investim tot în copilaș și o făceam în propria casă. George, cum cânta, îi strângea mereu pe copii lângă el, lângă orgă și cântau foarte mult împreună. Mă alăturam și eu lor, eu eram mai mult cu cititul, eu citeam, el cânta și cam așa ne petreceam noi zilele și astea erau activitățile noastre preferate, povestind mult, citind și bucurându-ne unul de altul cât puteam noi.
Cum a fost ultimul vostru concediu?
Cred că a fost o dorință nerostită, dar pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru că El o cunoștea. George niciodată nu văzuse marea și își dorea atât de mult să ajungem într-un concediu la mare și Dumnezeu ne-a făcut acest cadou. Chiar în vara anului 2023, înainte să se întâmple accidentul, am reușit să mergem împreună cu copilașii la mare și nu s-o uit niciodată reacția lui George. În fiecare dimineață mergea pe plajă și respira aerul acela și spunea cât de frumos este. Cred că acea vară a fost cea mai specială din viața noastră privind în urmă. Ne-am bucurat împreună, am fost în tabere cu copii, am petrecut foarte, toată vara ne-am petrecut-o împreună pentru că el nu muncea, fusese în concediu creștere copil, iar eu aveam vacanță de la școală și atunci am putut să fructificăm tot timpul și să-l investim în noi.
El a lucrat în domeniul construcțiilor, apoi s-a angajat la o firmă în Sibiu și când ai născut al patrulea copil, a intrat în concediu creștere copil pentru a-ți fi și ție mai ușor.
Da.
Da, vreau să vorbim puțin și despre momentul în care ați avut o perioadă de conexiune doar tu cu el la o conferință la care ați participat, o conferință de tineret. Și vreau să-mi spui ce ți-a mărturisit atunci. Era cu cât timp înainte de accident?
Această conferință a avut loc cu 3 săptămâni înainte de accident și organizatorul acestei conferințe cumva a lansat o provocare pentru participanți. Și a zis, dacă în această sală se află soț, soție, mergeți unul la altul și spuneți-vă 3 motive pentru care sunteți mulțumitori unii față de alții. Și țin minte, George era în față la orgă, cânta și a venit la mine și cu ochii plini de lacrimi mi-a spus că îmi mulțumește pentru tot ce fac pentru el și pentru copii, că sunt cel mai frumos dar pe care Dumnezeu i l-a dat și că este cel mai binecuvântat om pentru că mă are. A fost ca o ultimă declarație de dragoste din partea lui pentru mine și, bineînțeles, el nu s-a oprit doar la 3 mulțumiri, îmi spunea cât de mult mă iubește și eu mi-am exprimat recunoștința față de el. Noi nu eram zgârciți în cuvinte, ori de câte ori puteam, profitam de orice ocazie ca să ne arătăm aprecierea și prin cuvinte, nu numai prin fapte. Și a fost ca o ultimă declarație de dragoste pe care el mi-a făcut-o și ea s-a întipărit foarte bine în inima mea.
De altfel și tu i-ai dat un mesaj, chiar cu o seară înainte de accident.
Da.
Cum a fost acel moment pentru tine?
Vorbisem cu el pentru că de obicei îl așteptam când venea acasă și stăteam împreună.
Când lucra la Sibiu.
Da, da, el ajungea, fiind schimbul 2, ajungea undeva la 12 și jumătate noapte acasă. De obicei îl așteptam, dar atunci eram foarte obosită pentru că avusesem ceva proiecte cu școala și l-am sunat să-i spun că n-o să-l aștept. M-am pus în pat, dar parcă n-aveam liniște. Ceva îmi spunea să-i mai zic ceva. Și atunci am început să-i scriu un mesaj și în acel mesaj îi mulțumeam pentru fiecare zâmbet pe care mi l-a dăruit mie și copiilor noștri. Îi mulțumeam pentru că a avut grijă de noi și pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Îi spuneam cât de mult îl iubesc și culmea. Încheiam prin a-i spune că nimeni nu o să ia locul vreodată. Nu aveam de unde să știu ce se va întâmpla a doua zi, dar așa am simțit să-i spun. Și așa m-am și despărțit de el. Prin acest mesaj, acestea au fost ultimele gânduri pe care eu i le-am transmis.
A doua zi era 29 noiembrie 2023. O zi, aș spune, ca oricare alta din viața voastră. Cum a fost încă de la primele ore?
De cum am
mers la lucru.
Da, cum am trezit să plec la serviciu, el a dormit jos pe canapea în living. Nu l-am trezit, m-am dus doar și l-am sărutat pe frunte și am plecat la serviciu. N-aveam să știu că acel va fi ultimul sărut pe care o să îl dau. Am plecat la serviciu. A fost o zi foarte aglomerată pentru noi, urma să plecăm în Republica Moldova în acea zi, el trebuia să-și facă niște documente și, așa cum spui, părea a fi o zi normală, dar nu și înăuntrul meu. Încă de la primele ore m-a cuprins așa o tristețe inexplicabilă, nu înțelegeam ce este cu mine, doar simțeam că mă doare sufletul. Am mers la lucru. Și urma ca după ce termine orele de muncă să plecăm împreună spre Râmnicu Vâlcea amândoi, să ducem o mașină acolo și să ne întoarcem cu mașina noastră acasă.
Înainte să pleci de la lucru, ce ai mărturisit uneia dintre colegele tale?
Îi spuneam, eu făceam foarte des acest drum la Râmnicu Vâlcea, dar în acea zi stăteam cu o colegă în cancelarie și spuneam, nu îmi vine să plec, eu nu vreau să plec. Și acea colegă era uimită, cum, Alexandra, ce ai, ce te-a apucat? Chiar și în ziua de astăzi când povestesc cu colega mea, ea mereu spune, nu o să uit niciodată cât de tristă erai și că nu-ți doreai să pleci la acest drum. Dar nu voiam să plec, simțeam să nu plec. Cu toate astea am făcut-o, pentru că erau lucruri organizatorice de zi cu zi și trebuia să le îndeplinim. Am plecat cu soțul meu, el a dus copiii la mama mea acasă.
Era în jurul prânzului.
Da, în jurul prânzului. Și de acolo el a plecat la Gura Lotrului, este o intersecție la intrare în Brezoi, să spele mașina. M-a sunat când a spălat mașina, eu am plecat cu mașina noastră de acasă, înainte să plec.
Deci erați practic cu două mașini.
Da. Cu două mașini.
Ok, înainte să pleci?
Înainte să plec, m-am pus pe plâns în casă la mama mea, fără să am un motiv palpabil. Și mami, la fel, foarte uimită, m-a întrebat ce-i cu mine. Și nu știam ce să-i spun. I-am spus doar, mami, nu știu ce am, dar am obosit. Acestea au fost cuvintele mele, am obosit, mami. M-am urcat în mașină și de când m-am urcat, eu am început doar să mă rog. Și m-am rugat tot drumul până pe Valea Oltului, unde l-am sunat pe George să văd cum o să procedăm, să ne organizăm pentru când ajungem în Vâlcea. Acela a fost ultimul nostru telefon. În telefon i-am auzit și am simțit și lui aceeași tristețe pe care eu o aveam. El n-a dat niciun semn, vreun alt semn vizibil că s-ar simți rău sau nimic. Era foarte coerent în vorbire. Chiar l-am întrebat, iubire, ești bine? Pentru că l-am simțit foarte trist. Și mi-a zis, da, sunt bine, o să ne vedem în Vâlcea. Eu pe el l-am mai văzut, el pe mine nu m-a mai văzut. La 7 minute aproximativ de la acest apel, pe raza localității Călimănești, la un moment dat l-am văzut, el era cu mașina exact în fața mea și puteam să văd mișcări în mașină sau și l-am văzut că se mișcă.
Deci el mergea cu mașina în fața ta, tu mergeai în altă mașină,
da,
în spatele lui.
Da.
Ok, și ce ai observat?
Am văzut că se mișcă și am crezut că își desface geaca sau ceva. De fapt, eu cred că lui atunci i s-a făcut rău la volan. Ulterior aveam să aflu că nu își desfăcuse, de fapt, posibil și geaca, pentru că nu mai avea pe el în momentul impactului, dar clar și-a desfăcut și centura de siguranță și nu și-a mai pus-o la loc. Undeva la aproximativ un minut de la această mișcare, ajuns într-o curbă, am văzut doar cum mașina soțului meu s-a izbit de o bordură și a fost ricoșată pe contrasens și lovită de o altă mașină care venea din sens opus. Atunci am simțit că cerul s-a prăbușit deasupra mea pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă. Cu toate astea, Dumnezeu așa m-a înzestrat cu o putere să rămân coerentă în vorbire, în mișcări. Am tras mașina mea să nu încurc traficul, m-am dat jos și oamenii deja se coborâsere din mașină, dar nimeni nu făcea nimic pentru el. Și atunci am început să strig, e soțul meu, vă rog, faceți ceva. Nu știam să sun la 112, nu eram în stare de nimic. I-am deschis ușa și am avut în față cea mai grea imagine. Soțul meu făcuse o hemoragie foarte puternică și nu avea niciun semn vital, nu avea puls, era un trup fără viață, din perspectiva mea. Și atunci n-am știut să sun la 112, dar am știut să o sun pe mama mea. Atunci am conștientizat cât de puternică poate să fie legătura dintre părinte și copil. Și am sunat-o pe mami și i-am spus de cele întâmplate. Eu i-am spus că George a murit, pentru că asta văzusem eu. Și după ce am încheiat apelul cu mami, n-am putut să fac altceva decât am îngenunchiat acolo, pe asfalt, și am apelat la Dumnezeu pentru că știam că în orice situație tatăl meu din cer nu mă părăsește și el e gata să intervină. Și orice la om este imposibil sau cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. În timp ce mă rugam, am văzut că cineva a venit lângă mașina soțului meu și i-a îndemnat pe ceilalți oameni să-l scoată de acolo. Acel cineva s-a dovedit a fi un medic care se afla în trafic în momentul impactului. Un medic căruia nu o să-i uit niciodată privirea. Avea o privire parcă desprinsă de pe acest pământ, care m-a liniștit pe loc. El i-a acordat soțului meu primul ajutor și a făcut manevrele de resuscitare până la venirea primului echipaj. Și atunci am văzut primele semne că George trăiește. El a început să tușească și să elimine foarte mult sânge. De acolo, cumva, am fost martoră a unui șir de evenimente supranaturale, a spune, minuni. Pentru că chiar și ambulanța care s-a oprit la soțul meu nu era venită pentru noi acolo. Ea se afla în misiune pentru un alt accident și fiind noi primii s-a oprit la noi, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. Timpul este cel mai prețios în astfel de cazuri. Apoi, prezența acestui medic, care erau șansele ca un medic să se afle acolo. Apoi am fost luați de acolo și duși la spital, la cel mai apropiat spital din Râmnicu-Vâlcea, unde aveam să aflu că soțul meu De fapt, făcuse accident vascular cerebral. Acest lucru a dus la producerea accidentului rutier.
Pierderea controlului da. Mașinii.
Exact. Și acolo în spital aparatul tomograf nu funcționa de 2 săptămâni de zile. Și atunci medicii au vrut să ne trimită la un alt spital, dar era în defavoarea noastră pentru că George nu ar mai fi supraviețuit. Lui nu i s-a dat nicio șansă de viață. Accidentul vascular pe care el a făcut a fost accident vascular inundat. Una dintre cele mai grave forme de accident vascular, iar poziția lui din mașină nu fusese una favorabilă pentru faptul că a fost aplecat pe partea dreaptă. Acest lucru a dus la mutarea liniei mediane a creierului cu câțiva milimetri și nu i s-a dat nicio șansă de viață. Chiar în momentul în care voiau să ne redirecționeze către alt spital, o asistentă a venit și a strigat: domn doctor, s-a reparat tomograful. Atunci am văzut că Dumnezeu intervine pentru mine, un om neînsemnat, și este cu mine la fiecare pas. George a fost operat, medicii erau foarte rezervați în ceea ce privește starea lui și de atunci a mai trăit 10 zile.
Ce s-a întâmplat imediat după ce medicii au ieșit din operație? Ce ți-a zis poate medicul anestezist în momentul în care v-ați intersectat pe holurile spitalului?
Atunci am auzit cele mai dureroase vorbe pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodată. Medicul, deși era vizibilă durerea lui și faptul că empatiza cu mine, a ales să fie sincer și să nu-mi dea speranțe false și mi-a spus: doamnă, acest om este bun doar de donat organe. Nu este bun pentru altceva. Și atunci, vă dați seama, am privit la mine. Știam că acasă am 4 inimioare care ne așteaptă, știam că în pântecele meu mai bate o inimioară și l-am apucat așa de mâini pe domnul doctor și am zis: domn doctor, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine și pentru soțul meu. Să știți că sunteți unelte în mâinile lui Dumnezeu pentru noi, dar să știți că eu slujesc un Dumnezeu care este mai presus de orice știință omenească și dacă Dumnezeu va spune în dreptul soțului meu viață, eu cred că soțul meu va trăi. Dacă nu, Dumnezeu știu că nu greșește niciodată. A fost dureros, dar în același timp să știți că eram conștientă de ceea ce rostesc și asumată. Eram conștientă că poate să fie și reversul situației și George să nu trăiască. Deși eu speram din inimă la o minune, dar de multe ori, eu chiar cred că în cazul lui George, în cazul nostru, minunea s-a înfăptuit. Numai că problema este că noi, ca oameni, vedem de multe ori minunile diferit de cum le face Dumnezeu. Eu vedeam o minune în a-l trezi Dumnezeu pe George de pe patul de comă. În schimb, minunea lui Dumnezeu a fost că, deși a îngăduit ca George să părăsească acest pământ, din nou, noi dacă ne uităm la Biblie, găsim acolo un verset care spune: scumpă este moartea celor iubiți de el, înainte, parafrazez, înaintea Domnului. Și atunci, chiar dacă el a îngăduit ca George să părăsească acest pământ, el n-a stat nepăsător să fie doar un observator al tuturor lucrurilor. Nu, el a intervenit, iar minunea a constat în faptul că, deși am trecut prin atâta durere, eu pot să zâmbesc, nu am fost nevoită să iau niciun calmant, niciun somnifer să dorm. Am avut pacea lui, acea pace care întrece orice pricepere omenească. Și atunci, eu cred că Dumnezeu a intervenit. Chiar era o colegă care îmi spunea: Alexandra, cum te mai rogi acum? Că tu toată viața l-ai slujit pe Dumnezeu, ai fost în biserică, erați o familie model pentru societate și odată l-ai rugat pe Dumnezeu să facă ceva pentru tine și uite că n-a făcut. Și am zis colegei mele: dar să știi că eu cred că Dumnezeu m-a ascultat. Și a uimită m-a privit și: cum te-a ascultat, că George e mort? Și am zis: da, pentru că Dumnezeu nu a făcut ce am vrut eu. Asta nu înseamnă că nu m-a ascultat. El ascultă, dar face ceea ce știe el că este mai bine pentru noi.
În cele 10 zile, pentru tine a fost un proces. Practic, George nu s-a stins atunci în mașină, ci ai avut posibilitatea ca să te obișnuiești cu ceea ce putea să vină, chiar stingerea lui. Și Dumnezeu te-a întărit în fiecare zi. Ai reușit să-l vezi seara după ce l-au scos din operație pe George?
Da. Imediat am intrat la el. Medicii au fost foarte buni cu noi și mă lăsau să intru la George, chiar dacă era pe secția de ATI. Eu puteam să stau cu George cât îmi doream. Eu niciodată nu am fost scoasă afară. Și l-am văzut chiar în acea seară. Pentru mine încă o minune. Și anume, George, deși suferise un accident vascular cerebral, un accident rutier, din acel accident rutier el a avut 3 coaste rupte, plămâni perforați, 4 vertebre rupte la coloană și fractură craniană. Cu toate aceste traumatisme, trupul lui George rămăsese intact. Nu avea nici măcar o vânătaie pe el. Mă uitam la el în pat și părea că doarme. Și asta am văzut-o ca pe o bunătate din partea lui Dumnezeu, pentru că nu mi-a precinuit și mai multă suferință. Și l-am văzut în acea seară, iar din acea seară am început să vin înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni necurmate. Și am gustat din ceea ce înseamnă să te rogi neîncetat.
La spital, multe cunoștințe de ale voastre au venit aflând despre accidentul grav al lui George și era înconjurată de foarte mulți prieteni. Dar cum te simțeai tu în acele clipe, pe holurile spitalului?
Așa este. Mă uitam în jurul meu și eram conștientă de binecuvântarea pe care o trăiesc, pentru că se mai aflau și alte persoane care erau singure și atunci am văzut ce înseamnă și cât de binecuvântat poți să fii, să faci parte dintr-o familie atât de mare și să fii copil al lui Dumnezeu. Dar în același timp, chiar dacă lângă mine se aflau atât de mulți oameni, am gustat din ceea ce înseamnă să fii singur între mulți oameni. Pentru că uitându-mă în jur, știam că acei oameni nu pot să facă nimic pentru mine. Dacă i-aș fi întrebat pe fiecare în parte, fiecare era dispus să-și dea ani din viață pentru George. Dar nimeni nu ar fi putut face acest lucru. Și atunci am văzut cu adevărat că trăiesc momentul în care sunt dependentă doar de Dumnezeu. Cei din jurul meu mă puteau ajuta doar cu o mângâiere, o vorbă bună sau o rugăciune. Atât. Singurul care putea să mă ajute cu adevărat era Dumnezeu, nimeni altcineva.
În toate aceste 10 zile, un proces pentru tine, au fost zile și foarte, foarte grele din punct de vedere fizic. Nu ai putut să mănânci și să te odihnești. Cum ai reușit să funcționezi în toată această perioadă?
Eu cred că tot puterea lui Dumnezeu s-a văzut în asta. Într-adevăr, a fost greu. Timp de 10 zile, pe perioada celor 10 zile, eu am slăbit 14 kg, fiind și însărcinată. Dar Dumnezeu mă întărea, era cu mine. Îmi era foarte greu să intru în acel salon și să văd stâlpul casei mele, care altădată era sprijinul meu real, să-l văd inert, într-un pat, fără niciun semn de viață, doar faptul că respira, dar nu mișca, nu dădea vreun semn, a fost dureros. Atunci am cunoscut cât de tare doare dragostea. Atunci am văzut ce mult m-a durut să văd tot ce iubesc eu într-un pat și eram gata și chiar una din rugăciunile mele a sunat așa și am zis, Doamne, dacă poți te rog, ia-mă pe mine și pune-mă acolo, dar lasă-l pe George să trăiască. Și atunci cumva Dumnezeu la nivelul minții mele mi-a vorbit și mi-a spus cât de mult l-a durut pe el, deși nu este comparabilă durerea mea cu a lui Dumnezeu, să-și dea singurul fiu pentru mine, o păcătoasă. Și am putut să-i mulțumesc lui Dumnezeu chiar și în acea stare. Erau zile în care intram la patul lui George și nu știam ce să mă mai rog. Și atunci Dumnezeu mă învăța și mă uitam, vedeam că respiră și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că respiră și că l-am aici, pentru că putea să fie și mai rău de atât. Da, și mă bucuram și atunci am conștientizat de fapt ce înseamnă să fii îmbrățișată de soțul tău. Am văzut că a fi îmbrățișată nu este o normalitate, ci este o mare binecuvântare. Am văzut că a te bucura de vorbele soțului tău este o mare binecuvântare și am învățat să-L slujesc pe Dumnezeu chiar și în lacrimi, chiar și într-un salon de spital, pe un pat de spital împreună cu soțul meu. El nu mai putea să cânte. Tot ceea ce altă dată o făcea cu atâta dragoste, nu mai putea să facă, dar am făcut-o eu pentru el. Mă plecam la urechea lui și el mă auzea în timp. Mi-am dat seama că mă aude, pentru că dacă îi ceream să mă strângă de mână sau să miște piciorul, el o făcea când îi ceream eu asta. Deci nu aveau cum să fie doar spasme ale corpului. În momentul în care mi-auzea vocea, el se punea pe plâns, își mișca capul până simțea obrazul meu lângă lui și atunci urmau ore de povestit împreună și povesteam cu el și cântam împreună, chiar dacă el nu putea să vorbească. Eu știu că în duhul lui a cântat împreună cu mine și a venit momentul când am putut să fac cu bucurie aceste lucruri pentru soțul meu și împreună cu el.
Ce spuneau medicii despre tot ceea ce le povesteai, ce simțeai că se întâmplă în salon și cum reacționa George?
Medicii întotdeauna au spus că sunt doar spasme ale corpului, asistenții medicali prezenți recunoșteau că nu sunt spasme, dar eu le-am înțeles perspectiva medicilor. Ei nu doreau să-mi dea speranțe false, pentru că, într-adevăr, cazul lui George era un caz foarte grav. Și atunci eu, pentru că îl iubeam atât de mult, puteam să mă agăț de orice speranță și ei au vrut să mă protejeze de acest lucru.
Au fost și momente când George a plâns?
Da, în fiecare zi făcea asta, mai puțin ultimele două zile, pe 7 și pe 8 decembrie nu s-a întâmplat, dar în rest, de fiecare dată când intram la el în salon, începeam și vorbeam, el auzea doar pe partea stângă, dacă i-aș fi vorbit la urechea dreaptă, nu mă auzea. Cum îmi auzea vocea, pulsul îi creștea, vedeam asta pe monitor și începea să plângă de fiecare dată.
Și îi puneai anumite melodii familiare lui?
Da, m-a învățat cineva din Franța că acest lucru îl poate ajuta să se trezească din comă. Și anume să îi pun să audă lucruri care ar putea să-i stârnească un șoc. Am intrat la el și puneam în fiecare zi melodii cântate împreună cu copiii, că noi seara ne mai și înregistram sau când cântam în biserică. Da, și el chiar reacționa auzind aceste filmări, reacționa, plângea, se mișca, avea reacții.
Pe 7 decembrie ai văzut o schimbare. Era schimbat la față și el era diferit, George.
A fost una dintre cele mai grele zile când am intrat la el în salon pentru prima dată în cele 9, era a 9-a zi. Mi s-a făcut rău fizic, pentru că pigmentul pielii lui se schimbase, se îngălbenise, ochii lui erau galbeni și atunci, chiar dacă medicii nu îmi spuneau ceva, nu mi-a fost greu să-mi dau seama că starea lui se deteriorase. Privind monitorul, am observat că tensiunea lui scăzuse brusc, avea o tensiune arterială de 4:3, foarte mică. Și atunci mi-am dat seama că soțul meu nu este bine. Apropiații mei știau deja, primiseră vestea de la medici că el intrase în moarte cerebrală, dar au ales să mă protejeze și nu-mi spuseseră acest detaliu. Atunci m-am prăbușit. V-am spus, mi s-a făcut rău, am fost pusă și eu la o perfuzie ca să-mi pot reveni, dar am refuzat în acea zi să mai intru la el, nu l-am putut vedea în acea stare. Am mai intrat, dar seara târziu, iar pe parcursul zilei m-am rugat și am zis, Doamne, te rog frumos, fă ceva, fă-l din nou frumos, eu nu pot să-l văd în starea asta. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Deși George era în moarte cerebrală, spre seară, pigmentul pielii lui s-a schimbat și din nou devenise rozaliu. Și asta din nou a fost o minune mare pentru mine. Ulterior am putut iar să intru la el și să stau cu el.
Ce te rugau medicii? Ce îți spuneau legat de rugăciunile tale sau cadrele medicale?
Da, eu deja mă rugam public, adică nu mă feream de asta și cineva chiar a făcut această afirmație și anume pe acest pat de spital s-au spus cele mai multe rugăciuni. Medicii, unul dintre medici, când vedea că mă rog, a venit și mi-a spus, Doamnă, nu vă mai rugați pentru acest om să trăiască. Nu înțelegeți că veți avea o legumă lângă dumneavoastră? Vă va fi mai bine să moară? M-au durut foarte mult vorbele lui și am spus, domn doctor, datoria mea de soție este ca atâta timp, atâta vreme cât inima soțului meu bate în piept, eu să mă rog pentru el să trăiască. Și dragostea mea pentru el este atât de mare încât eu voi fi în stare să-l îngrijesc indiferent cum va rămâne. Mă bucur doar să îl am. Da.
8 decembrie 2023. S-a anunțat una normală. Deja de 10 zile făceai naveta dimineața la spital, stăteai aproape toată ziua cu soțul tău, plecai seara, îmi spuneai la telefon chiar când medicii te dădeau afară din spital. Așa se anunța și această zi, 8 decembrie 2023. Te-ai dus dimineață la George și ce s-a întâmplat?
Am intrat la el, ne-am petrecut timpul ca de obicei, m-am rugat. Cu ceva timp înainte, cu câteva zile, avusesem o experiență în spital și anume într-una din zile în fața mea a trecut o targă cu un om decedat pe ea. Era acoperit omul, dar îi se vedea capul și picioarele. La cap era pansat, exact cum era George, și picioarele semănau atât de mult încât am fost ferm convinsă că acel om este George. Și am avut o reacție nu tocmai bună. M-am speriat, m-am prăbușit în brațele fratelui meu și am zis, Marius, uite, George a murit. Și atât de tare m-a durut burta, bebelușul s-a contractat, încât nu puteam să mai stau pe șezut. Văzând că am trăit acest lucru, s-a dovedit că acel om nu era George, dar văzând că am trecut pe aici, am început să mă rog și am zis, Doamne, dacă vreodată vrei să-mi iei pe George, te rog, fă ca să nu fiu aici când se va întâmpla. Nu vreau să fiu aici. În fiecare zi din cele 10, toți apropiații se rugau de mine să plec, să mă mai întind un pic, să mănânc. Eu refuzam. Stăteam acolo pe hol și refuzam să plec din spital. În ziua de vineri, după ce am intrat la George, așa înăuntru meu s-a întâmplat ceva și m-a cuprins un dor atât de mare de copiii mei și nu-mi doream nimic altceva decât să-mi îmbrățișez copiii și am cerut fratelui meu să mă ducă acasă la copii și am plecat din spital. Am ajuns acasă, mi-am îmbrățișat copii și apoi am adormit pentru că eram foarte obosită. Când m-am trezit, era deja întuneric afară și m-am uitat în jurul meu, toți de acolo plângeau. Sincer, nu m-am gândit că s-a întâmplat ceva, pentru că plânsul pentru mine și familia mea devenise un stil de viață în acea perioadă. Și doar i-am spus fratelui meu să plecăm, că e târziu, vreau să-l mai văd pe George și în seara respectivă. Și atunci fratele meu era rezervat și chiar în acel moment mama a intrat pe ușă și eu, văzând-o pe mami, m-am dus și am îmbrățișat-o și i-am zis, mami, cât mai vrea Dumnezeu să aștept, nu înțelege că nu mai pot. Deci am o luptă atât de mare pentru că acasă erau copilașii care nu mă aveau, la spital era George, dar nu mă bucuram de el și era o luptă în inima mea atât de mare. Și atunci mama mea m-a privit și mi-a spus, mami, nu trebuie să mai aștepți. Și am zis, de ce spui asta? Nu trebuie să mai aștepți. Și atunci mi-am dat seama și am zis, a murit, nu? Și mi-a confirmat că da. A fost atât de dureros să aflu că soțul meu a părăsit acest pământ, să știu că am rămas singură cu 5 copilași. Foarte greu. Am vrut să-i reproșez multe lui Dumnezeu. În mintea mea aveam atât de multe lucruri să-i spun, dar nu am putut să verbalizez nimic, pentru că efectiv se năștea gând după gând în mintea mea și ceva îmi spunea, poți să cârtești dacă vrei, poți să spui ce vrei tu, dar va veni o zi când voi scoate pe cineva de lângă tine care a suferit mult mai mult decât suferi tu și nu vei avea scuză înaintea mea. Un alt gând care s-a născut în mintea mea a fost, când tu împrumuși ceva cuiva, Ce atitudine te aștepți să aibă acea persoană față de tine? O atitudine de mulțumire, nu? Știai că soțul tău este un dar de la mine pentru o perioadă. Acum ți l-am luat înapoi. Trebuie să te superi? Și am stat așa și m-am gândit și am zis, da, Doamne, așa este, dacă eu, de exemplu, mi-aș împrumuta mașina cuiva și aș zice, folosește-o pentru un an, doi, cât pot să ți-o dau. În momentul în care mă duc să-mi iau mașina înapoi, acea persoană, în loc să spună mulțumesc, ar spune, Alexandra, tu tocmai astăzi mi-o iei, cum aș simți eu? Și atunci am început să mă gândesc la toate binecuvântările pe care le-am avut în cei 9 ani de căsnicie. Și am avut atât de multe, încât numărul lor știam că este infinit și nu mi le pot aduce aminte. Și am putut chiar și în cea mai grea încercare să îi mulțumesc și să găsesc motive de mulțumire. Și știam că eu nu-L slujesc pe Dumnezeu pentru ceea ce îmi dă sau pentru ceea ce mi-a. Eu îl slujesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este El pentru mine.
Dumnezeu te-a întărit în acel moment foarte greu, însă urmau mult mai multe greutăți, mult mai multe provocări în viața ta, despre care ne vei vorbi în emisiunea viitoare. Alexandra, îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai împărtășit în această emisiune. Știu că ți-a fost extrem de greu și ți este extrem de greu să te întorci în timp și să îți aduci aminte și să retrăiești tot ceea ce ai simțit atunci. Îți mulțumesc încă o dată. Continuăm discuția săptămâna viitoare. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!